რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენები. უთხუარი ფაქტები, მსჯელობა და შეფასებები. აქ ყველა თქვენს კითხვას კომპეტენტური პასუხი გაეცემა. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, 18 საათსა და 30 წუთზე, მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
ეკოლოგიური მიგრანტების პრობლემა არის
სერიოზული. აი ეს ავტობუსები,
ისი პოლიტიკური ნაციონალიზმი,
ეს არის ვამდებულება, არა მარტო ევროპის.
ყველა ადამიანი ისე საქმებულია, არ ის არ.
პოლიტიკური რეალობა არანაირ გავლენას
არ ამდა. საინფორმაციო საქმიანობა.
ქალაქის ყველა უბანი უნდა იყოს განვითარებული შესაბამისად.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენ. ტალღაზე FM 105.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მომდევნო 9:00 საათის განმავლობაში მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე გაუძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. როგორც ჩანს, გარემოს სახელმწიფო რამდენად ეფექტურია პროგრამები, რომელიც ბიუჯეტიდან ფინანსდება და რა მნიშვნელობა აქვს ეკოლოგიური პრობლემების დაძლევის საქმეში სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობას. დღეს კომპეტენტურ პასუხში ამ და სხვა შეკითხვებს აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ჯუმბერ აბულაძე უპასუხებს. მოგვიანებით შემოგვირდება ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის დეპარტამენტის სპეციალისტი რამაზ მიქელაძე, პირდაპირ ეთერში კი გარემოს დაცვის ექსპერტი ზურაბ მანველიძე ჩაერთვება. მოგესალმებით, ბატონო ჯუმბერ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო ჯუმბერ, ჩვენს რეგიონში მოგიხსენებათ, გარემოს დაცვის კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ტყის საფარი და მისი მდგომარეობა. აი ამ კუთხით დღეს ჩვენს რეგიონში ტყის უკანონო ჩეხვის შემთხვევები სამწუხაროდ ისევ ფიქსირდება და ეს მართლაც არის პრობლემა. ამის დასტურია ბოლო ინფორმაცია ხულოდან დიაკონიზებში დალუქეს სახერხის საამქრო, სადაც ხდებოდა უკანონო ხის გადამუშავება. თქვენი აზრით, კანონი რამდენად ადეკვატურია იმ პირების მიმართ, ვინც ამ ფორმით გარემოს ზიანს აყენებს?
მოგესალმებით, მე მინდა მივლოცო ყველა ჩვენს მოქალაქეს. დღევანდელი დღე, გარემოს დაცვის დღე, ეს არა მხოლოდ გარემოს დამცველების, ვფიქრობ, ყველას საერთო დღეა. ყველა უნდა ვიზნოთ გარემოზე. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, სამწუხაროდ დღეს კიდევ არის უკანონოდ დღის დატაცების ფაქტები, მაგრამ შედარებითია ყველაფერი. მე ვფიქრობ და წლების ანალიზით გვიჩვენებს, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა ცნობიერება მოსახლეობაში, ნაკლებია ბრაკონიერული ფაქტები, მაგრამ როცა ხდება ასეთ შემთხვევები, კონკრეტულ რეაგირებას აკეთებს შესაბამის სამსახურები. ფიქრობ, ხვალისთვის და შემდეგისთვის უფრო უკეთესობისკენ იქნება წასული მიმართულება.
ანუ ფიქრობთ, კანონი კაცრია ეს შემთხვევების დამნაშავეების მიმართ, არის ადეკვატური? თუ კი გავითვალისწინებთ იმ ზიანს, რაც ზოგადად ასეთი შემთხვევების შემდეგ გარემოს ადგება.
რა თქმა უნდა, კანონი არის ძალიან მომთხოვნი და ადეკვატურია შესაბამის დღევანდელი მოთხოვნებიდან გამომდინარე. რასაც მოსახლეობა ხვდება გაგებით, უმეტესი ნაწილი არის ნაწილი, რომლებიცაც ცოტა, რომ ვთქვათ, ვერ ჯდება თავის ცნობიერებაში, რომ არ შეიძლება, უკვე აღარ შეიძლება ის რამოდენიმე ათეული და 10-20 წლის წინათ რო იყო ისეთების განმეორება არ ხდება, ნიშნულად შემცირდა როგორც თქვი, მაგრამ კანონის თანდათანობით გამკაცრება, რომელიც აუცილებლობა ხდება ზოგ შემთხვევაში, აუმჯობესებს ტყეების დაცვის მდგომარეობას.
არის დღეს შესაბამისი სახელმწიფოს მხრიდან მონიტორინგი ასეთი შემთხვევების გამოსავლენად?
ასეთი შემთხვევების გამოსავლენად სპეციალური სამსახურები არის, გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახური არის კიდე ტყის ფონდის ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ აჭარის ფარგლებში აჭარის სატყეო სააგენტო აკონტროლებს უკანონოდ ხე-ტყის დატაცების აღკვეთას და მის გამოვლენას, ხოლო ტყის ფონდის გარეთ უკვე გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახური.
შემოგვიერთდა ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის დეპარტამენტის სპეციალისტი რამაზ მიქელაძე. მოგესალმებით, ბატონო რამაზ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. ბატონო რამაზ, ფაქტობრივად შავი ზღვის მასშტაბური შესწავლა მიმდინარეობს დღეისთვის და მსგავსი მასშტაბებით თუ ყოფილა შავი ზღვის შესწავლა ამ დრომდე და როგორია პირველი შედეგები?
Პირველ რიგში მესალმემ სმენელს, რომელსაც ამადოთ მოწმეისთვის. Ну, რაც შეიძლება შავ ზღვას პრეზიდენტო ხასიათის კვლევები ტარდება დღეს, ჩვენი სააგენტო აქტიურად არის მასში ჩართული ევროკავშირის და გაეროს სპეციალური პროგრამის დახმარებით. ჩვენ ვსწავლობთ შავ ზღვის პარამეტრებს, ანუ ეკოლოგიურ მდგომარეობას ძალიან, ასე ვთქვათ, წვრილ მანდონეზე. მანამდე ჩვენ არ ქონდა ამის საშუალება, ტექნიკური ლაბორატორიული აღჭურვილობა ამის და არ შეგვეძლო შესაბამის სამუშაოების ჩატარება. დღეისათვის მოგვეც საშუალება, რომ უკრაინასთან და რუსეთთან ერთად, ნუ რუსეთ უფრო ნაკლებად, უფრო მეტად უკრაინასთან ერთად, მათთან ერთად გავაწარმოთ, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოები არამხოლოდ ჩვენ სანაპირო წყლებში, არამედ მთლიანად შავ ზღვაში, ვინაიდან მინდა უსმენელს განუმარტო, არ შეიძლება ჩვენი სანაპირო ცალკე კონტექსტიდან ამოგვიძლიათ, ასე ვთქვათ, მოიხსენოთ, ვინაიდან შავი ზღვა ერთიანი წყალსატევია და დინებებს ხშირად მოაქვს წყლები
თურქეთის ტერიტორიიდან. ამ შემთხვევაში არამხოლოდ საქართველოა, ვისთვისაც არის შავი ზღვა სანაპირო ზოლი წარმოდგენილი, არამედ რამდენიმე სახელმწიფო არის შავი ზღვის აუზში მოქცეული და ამ შემთხვევაში თქვენ ახსენეთ უკრაინელები და რუსები, არის თუ არა სხვა სახელმწიფოები ამ პროცესში ჩართული?
როგორც დავიწყოთ იქიდან, რომ ჯერ 6 სახელმწიფოა შავი ზღვის პირა ქვეყნები, რომელსაც უშუალოდ სანაპირო აქვს შავ ზღვაში, ნუ საუბარია ბულგარეთზე, რუმინეთზე, რუსეთზე, უკრაინეთზე, თურქეთზე და ჩვენზე. მაგრამ გარდა ამისა, შავ ზღვაზე ძალიან სერიოზული ზეგავლენა აქვს მდინარეებს. ფაქტობრივად ევროპის კონტინენტის უდიდესი ნაწილის მონარეცხი წყლები ძალიან ეს მსმენელისთვის გასაგებენაზევი ტყვიით შამოდის შავ ზღვაში და ფაქტობრივად გავლენა მთლიან ევროპის კონტინენტზე აქვს ჩვენ შავ ზღვაზე. ამიტომაც აქ კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენი სანაპირო ერთია, მაგრამ კონტექსტთან ამოგვიძლია ხო ჩვენ საპინოს ვერ განვიხილავთ და შესაბამისად ნეგატიური ყველა პრობლემები მომდინარე არის
არამხოლოდ საქართველოს
და ჩვენი სახელმწიფოს და ჩვენი წილობრივი მონაწილეობით, თქვა, დაბინძურებაზე ანთებშერაში, არამედ მთლიანობაში შავ ზღვაში. აი თუ მოხერხდა აქამდე შავ ზღვის პირა ქვეყნების გაერთიანება ერთიან კონვენციაში დაბინძურების კუთხით, მაგალითად ვერანაირად ვერ ხერხდება დღეისათვის ზუსტად იგივეს გაკეთება, თქვა, თევზჭერის კონვენციის შეთანხმების კუთხით, ვინაიდან ყველა ქვეყანას თავისი ინტერესი აქვს, თავისი სტრატეგია აქვს რუსეთ მოპოვების კუთხით, შავ ზღვაში, ანუ რესურსების ათვისების კუთხით შავ ზღვაში და ამიტომაც მაგალითად აქ ამ დონეზე თქვა შეთანხმება ვერ მოხდა. მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან ერთიანი ძალისხმევა დაბინძურების კუთხით, დაბინძურების ელემენტების შესწავლის კუთხით, რაც ეხა გამოვლინდა მაგალითად ამ ბოლო ექსპედიციაში, ის რომ არსებობს მთელი რიგი მიკროელემენტები, რომელთა იდენტიფიკაცია ადრე არ ხდებოდა საერთოდ და აღმოჩნდა, რომ ეს არის დაბინძურებლები, რომელიც ჩვენი ყოფა ცხოვრებიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელობა აყენებს. ხო, მანამდე კიდე ვამბობ, ანალიტიკური ყველა დაბინძურებას წარმოვიდგინეთ, ეს 2003-2003 დაბინძურებელი ყველას თავისი ანალიტიკური ხელსაწყო, თავისი სპეციალური, ასე ვთქვათ, მოწყობილობები და ლაბორატორიული ანალიზი ჭირდება, რომ გამოვლინდეს. ეს შეიძლება გაგეცინოთ და ესეთ ნივთიერებებია, როგორც არის მაგალითად პარაცეტამოლი, ხო, არის კოფეინი. გამიგეთ, აი ესეთ ნივთიერებები, რომელიც ჩვენს ყოფაცხოვრებაში არის და რომელიც ელემენტების სახით დღეისათვის მაგალითად აღმოჩენილია საკმაოდ დიდი ოდენობით შავ ზღვაში, რაც რა თქმა უნდა გავლენას ცხოველთა სამყაროზე აყენებს. ახლა მე მინდა სწორად გამიგოს მსმენელმა ეს, რასაც მე ვამბობ, ეს არნიშნავს, რომ ძალიან ფატალური შედეგი გვაქვს რაღაც სასწავლო ძიმე, მაგრამ რა თქმა უნდა ნეგატიური ზეგავლენა ვლინდება შავ ზღვაში.
და რა თქმა უნდა საყურაცაღები.
რა თქმა უნდა.
და ფაქტობრივად ამ მიმართულებით გრძელდება ამ დროისთვისაც კვლევები და თქვენ ახსენეთ უკრაინელი კოლეგები შეთანხმების თანახმად 2018 წლიდან გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის დეპარტამენტი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე ბიოლოგიურ მონიტორინგს ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად განახორციელებს. რას ითვალისწინებს ეს სტანდარტები უკვე?
ნუ
შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკვე პრინციპი დაწყებს.
წისვლა ის არის, რომ ჩვენ უკვე არამხოლოდ ვიზიარებს ევროპის მოთხოვნებს, მალე უკვე ისეთივე პასუხისგებლობით მოვიკიდებით, როგორც ამას ეკიდება ევროპა და ჩვენ სწავლობთ ზუსტად აი ამ ჩარჩო დირექტივის ფორმატში მოქმედებას. ამ შემთხვევაში ძალიან გვეხმარებიან უკრაინის კოლეგებიც მათი გამოცდილებით და ევროკავშირის შესაბამისად ასე თქვა სტრუქტურის წარმომადგენლები, რათა ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე, სამეცნიერო კვლევით დონეზე მოახდინოთ აი ამ დირექტივების მიღება ჩვენთან. შეიძლება მოსაწყენი იყოს თქვა სპეციალისტვის ეს, მაგრამ დამეწმოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ევროპასთან ინტეგრაციაში, ხშირად აი ზუსტად ევროკავშირთან ინტეგრაციის ერთ-ერთი მოთხოვნა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა გარემოს დაცვის საკითხებია და როდესაც თქვა სახელმწიფო ჩვენი სახელმწიფოების შესრულების დონეზე ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ყურადღება ენიჭება. ამიტომაც ჩვენ ჩავდექით ამ პერხულში, ჩვენ გვაქვს უკვე ამის რესურსი გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ამხრივ და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა გვაქვს მათ შორის პროექტთელი რიგი სხვა პროექტების მოძიების კუთხით და არ მხოლოდ შესწავლის დონეზე შავი ზღვის, არამედ კონკრეტული რეაგირების გეგმის დადგენის დონეზე.
მოდით ამ რეაგირებაზე და კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რომელიც ამ კუთხით გადაიბება, მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მანამდე დაუბრუნდეთ ტყეებში არსებულ პრობლემებს, რომელზეც ბატონი ჯუმბერი გვაწვდეს ინფორმაციას. ბატონი ჯუმბერ, ასევე მონიტორინგი ჩაუტარდა რეგიონში ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ტყეებს. აქ ძალიან ბევრი პრობლემაა, ჩვენთვის არის ეს ცნობილი, ზოგადად რა სურათი გამოიკვეთა, რა პრობლემების წინაშე დგას დღეს მაღალმთიანეთში და არამხოლოდ აქ ტყეები და როგორია სახელმწიფო სტრატეგია პრობლემების გადაჭრის კუთხით.
ყოველ წელიწადში საერთოდ მეტყევებაში ტარდება ტყეების აგრეთვე ინვენტარიზაცია, რომელიც გვაძლევს სრულ სურათს, თუ რა პრობლემებია, საით მიდის, დადებითის კემიდის გარემოს დაცვითი პრობლემები დღესთან მიმართებაში თუ უარყოფითად მიდის. 2015-16 წლებში ჩავატარეთ ჩვენ ინვენტარიზაცია სახელმწიფოს ხარჯებით სრულიად, რომელიც 20 წელი არ იყო ჩატარებული. და ახლა დღეისათვის გვაქვს სრული სურათი, თუ რა პრობლემები გვაქვს ამ გამლილ პერიოდში, რა ცვლილებებია ტყეების დეგრადაციასა და გავრცელებული, სად მავნებლები დაავადებია, სად მომატებულია უფრო უარყოფითი მხარეები, სად უკეთესობისკენა. შემდეგ ინვენტარიზაციის მასალების საფუძველზე შედგენილი გვაქვს ტყის მართვის 10-წლიანი გეგმა, რომელსაც უკვე ჩვენ თვითონ ამ შედგენილი მასალების საფუძველზე ვადგენთ 1-წლიან გეგმებს და ვსახავთ ღონისძიებებს ტყის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. მაგალითად, უკვე მესამე წელი ავგეგმავთ მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლას აქტიურად 2014 წლიდან. სხვადასხვა მავნებლებია სამწუხაროდ.
ეფექტი როგორია?
ძალიან დიდი ეფექტი და შედეგი მოქცა, გაუმჯობესებულია წლითიწლობით, უკვე მესამე წელია წელს.
ფაქტობრივად მაღალმთიან აჭარაში განსაკუთრებით მწვავე პრობლემა არის, წაბლის ხმობის მასშტაბები არის ძალიან გააზრდილი.
უფრო
რას უპირისპირებთ აი ამ პროცესს?
უფრო მეტილად მაღალმთიან აჭარაში ციწოვან ნაზნარ სოჭნარებს აქვს პრობლემები. მავნებლებია ქერქიჭამიები და კენწეროს ქერქიჭამია, ლაფანჭამია, ბეჭდავი ქერქიჭამია, სხვადასხვა მავნებლები, რომლების წინააღმდეგაც ვიყენებთ ბიოლოგიურ და უსაფრთხო მეთოდებს, მით მოსასპობად და მნიშვნელოვნად შემომცირდეთ. არის წაბნარები მაღალმთიან აჭარაში, მაგრამ უფრო მეტად არის ქობულეთ ხელვაჩაური ქედის ტერიტორიაზე ძირითადი ნაწილი წაბნარების აქ მოდის. სამწუხარო დღემდე არ იყო მეთოდი იმისა, რომ წაბლის კიბო ძირითადი მომნები, რომელსაც დაგვემარცხებინა. აი დღეისათვის უკვე ჩვენ შევქმნით ისეთი ლაბორატორია ჩვენი სახსრებით, სახელმწიფოს ხარჯებით და ველური ბუნების განვითარების ფონდის დახმარებით, თანამედროვე დონეზე აღჭურული ლაბორატორია გვაქვს, რომელითაც წელს უნდა დავიწყოთ, უკვე დაწყების სტადიაშია წაბლის კიბოსთან ბრძოლა. ეს იქნება ერთი პრეცედენტი, პირველი მთელ სამიერკავკასიაში, რომელიც არ გახორციელებულა. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, ამით გადავარჩეთ ჯერ ჩვენს კუთხეში წაბლანებს და შემდეგ მთლიანად გავარჩეთ საქართველოში.
ლაბორატორია ახსენეთ, ეს იქნება ბიოლოგიური მეთოდით თუ ეს იქნება ბიოლოგიური
უსაფრთხო მეთოდი? არავით არის, ჩვენ არ გვიგვაქვს ქიმიური მეთოდებს არც ერთ შემთხვევაში.
ხეები ვახსენეთ და ბოლო პერიოდის პოლიტიკური განცხადებების ერთ-ერთ მთავარ თემაზე დაგისვამთ კითხვას მახინჯაურიდან და მწვანე კონცხიდან ხეების გადატანას გულისხმობ. ამ პროცესში არის თუ არა თქვენი უწყება ჩართული და როგორც ტყის, ზოგადად ხის დამცველს კითხავთ, რა ზიანი შეიძლება მიადგეს ცალკეული ხეების ამოღებით დანარჩენ ხეებს, ეკოსისტემას, თუ გაეცანით ადგილზე სიტუაციას და აკონტროლებს თუ არა სახელმწიფო გარემოში ჩარევას, ზოგადად აი ამ შემთხვევაში?
კონკრეტულად ჩვენს ფუნქციაში არ შედის ეს, როგორც სააგენტო, ჩვენ მხოლოდ
გულისხმობთ მწვანე კონცხიდან და მახინჯაურიდან დენდროლოგიურ პარკში ხეების გადატანას.
ეს როგორც მე ვიცი არის არასატყეო ფანდობი, როგორც მე ვიცი ნამდვილად არასატყეო ფანდობიდან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ხშირ შემთხვევაში კერძო საკუთრებაში, რომელიც მე რამოდენიმე შემთხვევას შეხვედრილი ვარ, მაგალითად როდესაც გასუძლებში ამ ხის მოჭაზე მოქალაქე მოგმართა ჩვენ, რომ მიშლის ხეს რაღაც ისეთი და გამოვიყენო და საშინ
ყველა ხე, რომელიც ამ ტერიტორიებიდან გადატანილია მოჭრას ექვემდებარებოდა, ანუ არ იყო საჭირო.
ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც მოჭრა ცალკეული შემთხვევები, მაგრამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ჩემი აზრით ხეები გადააქვთ უფრო მნიშვნელოვან ადგილას. ეს არ იჭება მხოლოდ სიცოცხლის უნარიანობა არ იკარგება და გარემოსათვის არაფერი
მნიშვნელოვანი არ არის. ამ შემთხვევაში დანარჩენ ეკოსისტემას, რაც მის გარშემო არსებობს, აი ამ ცალკეული ხეების გარშემო, რა ექმნება თუ არა საფრთხე?
არა მგონია.
ახლა კი პირდაპირ ეთერში გარემოს დაცვის ექსპერტი ზურაბ მანველიძე შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, მადლობა კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. დღეს გარემოს დაცვის დღეა, გილოცავთ. ბატონო ზურაბ, ჩვენი ბოლო კითხვა სტუდიის სტუმართან ხეების გადატანას ეხებოდა. თქვენ როგორც ექსპერტს მინდა გითხოთ, რა ეკოლოგიური ზიანი მიადგა მრავალწლოვანი ხეების გადატანით აჭარის ზღვისპირეთს, ირღვევა თუ არა ბიომრავალფეროვნება და წყლის მიმოქცევის რეჟიმი?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მიესალმებით თქვენს სმენელს, მიესალმებით ჯანდაცვის აჭარის რადიოს და მართლაც კომპეტენტურ რადიოს და კომპეტენტურ გადაცემას. მეც გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღეს გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეა, 1972 წელს ჩაეყარა საფუძველი ამ დღეს და უნდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებული ნაბიჯი შემდგომი, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ გააკეთა, ეს იყო ბიომრავალფეროვნების კონვენციას, როცა შეუერთეთ, ეს 1992 წელს რიო დე ჟანეიროში და შემდეგ 93 წელს მოხდა რატიფიცირება. ეხლა რა შეიძლება თქვენ შეკითხვას. მე პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ მერქნიანი მცენარეები და საერთოდ მცენარეები კვლავ წარმოებად რესურსებს მიეკუთვნება და მინდა რომ თქვენს მენელს ვუთხა, რომ ყველა მცენარეს გააჩნია თავისი ასაკობრივი ზღვარი, გააჩნია თავისი ამორტიზაციის პერიოდი. თუ კი მაგალითად ავიღებ ამ შემთხვევაში ინტროდუცირებულ სახეობებს, ანუ შემოტანის სახეობებს უცხო ქვეყნებიდან, უცხო კონტინენტებიდან, თუ კი სამშობლოში მათ გააჩნიათ ასაკობრივი ზღვარი 200-300 წელიწადში, ჩვენს პირობებში ცხოვრობენ დაახლოებით 70% ფარგლებში, ანუ
კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით.
იცით, მე ყველაფერს უყურებ კანონმდებლობის კუთხით. თუ რამე უკანონოა ჩვენთან, რა არის მთავარი პრობლემა? მთავარი პრობლემას მივხვდა იმაში, რომ ბევრი კანონი საკანონმდებლო აქტი არის მოუწესრიგებელი, მათ შორის ჩვენ არ გაგვაჩნია კანონი ბოტანიკური ბაღების შესახებ, ჩვენ არ გაგვაჩნია კანონი პარკებისა და სკვერების შესახებ, ჩვენ არ გაგვაჩნია კანონი მაგალითად ამ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ ვიგულისხმებთ ხის ამოღებას, გადატანას და ასე შემდეგ, რომელსაც უნდა არეგულირდეს სწორედ ეს კანონები და რომლის ფარგლებში უნდა ხდებოდეს. რაც შეეხება გარემოზე მიყენებულ ზიანს, გარემოზე მიყენებულ ზიანს აქვს თავისი, ესე ვთქვათ, კრიტერიუმები და ამისთვის ხდება გარკვეული შეფასება გარემოზე ზემოქმედების. ამ შემთხვევაში ამასაც ითვალისწინებს გარკვეული კანონი და გარკვეული მას არეგულირებს გარკვეული, ესე ვთქვათ, გარკვეული მოთხოვნები.
აი ამ კონკრეტულ შემთხვევების შესახებ.
აი კონკრეტული შემთხვევები გავიმეორებ და გეტყვით.
მწვანე კონცხიდან, მზიურის მიმდებარე ტერიტორიიდან მრავალწლოვანი ხეების გადატანის შემდეგ შექმნება თუ არა პრობლემა ეკოსისტემას, რომ ხეებს, რომლებიც ამ ხეების გადატანილი ხეების გარშემო არსებობენ, ასევე სპეციალისტები საუბრობენ იმის შესახებაც, რომ წყლის შიდა მიმოქცევა შეიძლება დაირღვეს, ბიომრავალფეროვნების კუთხითაც შეიქმნას პრობლემები, ირღვევა თუ არა? აი ამ ფაქტებთან დაკავშირებით თქვენ როგორც ექსპერტი,
გეტყვით ერთ რაღაცას, რომ ბიომრავალფეროვნების კუთხით პირველ რიგში მე ვთქვა, რომ და ყველა მინდა იცოდეს, რომ აჭარა არის გამორჩეული და ბიომრავალფეროვნებაში პირველ რიგში ჩვენ აქცენტი უნდა გქონდეს ადგილობრივი ფლორის გავალთაროვნებასთან და ჩვენს ბუნებრივ ეკოსისტემებთან.
დიახ.
მე მინდა თუ სწორად გამიგებთ თქვენ და სმენელი ნებისმიერი. ჩვენ როდესაც რომ მოახდინეთ მთლიანად ადგილობრივი სახეობების, ადგილობრივი ეკოსისტემების შეცვლა ინტროდუცირებული სახეობებით, მაშინ დაიღვა პირველად, ესე ვთქვა, ეკოსისტემა. ჩვენ დღეს ის ეკოსისტემა, რომელი ეკოსისტემაც ახასიათებს ჩვენს შავი ზღვის პირას, ჩვენ არ გაგვაჩნია. ჩვენ ვართ დღეს აგროეკოსისტემების ნაწილი.
და თქვენ ირჩევა
ამ ეს ძლიერ მოდიფიცირებული, ძლიერ სახეშეცვლილი ეკოსისტემა. აი ეს არის ანთროპოგენური ლანდშაფტი. ანთროპოგენური ლანდშაფტი ხდება მისი რეგულირება. იგი შეიძლება, ესე ვთქვათ, რა თავდაპირველი ცვლილება განიცადა, შემდგომ ცვლილებებიც გაიაროს და შემდგომი ეტაპები.
გასაგებია. გასაგებია თქვენი პოზიცია და თქვენ ასევე საუბრობდით იმის შესახებ, რომ კანონმდებლობა არის დასახვეწი. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ პირდაპირ ეთერში ჩართვისთვის და მსმენელს შევახსენებ გარემოს დაცვის ექსპერტი ზურაბ მანველიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მე ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმრები გახლავთ ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის დეპარტამენტის სპეციალისტი რამაზ მიქელაძე და აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ჯუმბერ აბულაძე. ბატონო რამაზ, თქვენ დაგისვამთ მომდევნო კითხვას. თქვენ ახსენეთ, რომ შავი ზღვის მონიტორინგი და შესწავლა არ არის მნიშვნელოვანი იმით თომაც, რომ აქ არსებულ სიტუაციას ეცნობით, ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალში გარკვეული პროექტების განხორციელებისთვის და დაგეგმვისთვის. დღეისათვის რა გამოიკვეთა და როგორ იქნება თქვენი სტრატეგია მომავალში სამუშაო?
Ну, პირველ რიგში ალბათ როგორც ანუ ზურაბ მაგითხრათ, ჩვენ საბიზღვაც არ არის მოკლებული, ასე ვთქვა, ანთროპოგენურ ზეგავლენას და შესაბამისად ტექნოგენური დატვირთვას საკმაოდ დიდია. ძირითადი ალბათ ძირითად მიზანი იქნება მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ის მდგომარეობა, რომელიც გვაქვს, ან გავაუმჯობესოთ კიდევაც, ვინაიდან ტექნოგენური ზეგავლენა ან გარემო შავ ზღვას ზეგავლენის ფაქტორი არა თუ იზრდება, არა იმცირდება, არამედ იზრდება, ვინაიდან იზრდება ურბანიზაციის პროცესებში შავ ზღვაზე, ანუ მოსახლეობა იმატებს შავ ზღვის პირეთში, ვადებს ბათუმში მაგალითსაც რო გითხრათ, იმატებს ყველა
მასშტაბებით.
დიახ, აი თითქმის ყველა
განაშენიანება ურბანული.
ეხა ანაკლის პროექტია დიდი დაგეგმილი, იქაც ქალაქი იქნება გამიგეთ, ანუ თქვა ესეთივე პროცესები არის სხვა ქვეყნებში, შესაბამისად ვინაიდან ურბანიზაციის დონე იმატებს, შესაბამისად მოიმატებს საყოფაცხოვრებო წყლების მოხმარების და ჩადენის დონეს. შესაბამისად, ალბათ უფრო მეტად უნდა, უფრო მწვავედ უნდა დაინერგოს ის მათი გაწმენდის, თქვა, საყოფაცხოვრებო ნახმარების წყლების გაწმენდის პრობლემები და შესაბამისად, ახლა პირველი ის რომ ბათუმში მაგალითად გამწმენდაგობა შევიდა
მწყობში,
დიახ, ექსპლუატაციაში, ეს ძალიან კარგია და მომოაში რო თუ ახალი, თქვა, დასახლებები თუ იქნება, ისინიც ალბათ შევა და მოხდება მათი კანალიზება და ბიოლოგიური გაწმენდა. ალბათ თავი ეს არის, ანუ რამდენად მწვავედ ჩვენ გამოვიკლევთ შავზღვას, რამდენად სრულყოფილად შევისწავლეთ მის პრობლემებს, იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია დავაღენოთ საკითხი გაწმენდის შესახებ. რამდენად, თქვა, ამ ბოლო პერიოდში სხვადასხვა შესწავლის მიდგომების მნიშვნელობა შეიცვალა შავზღვაში, ანუ გარდა იმისა, რომ უშუალოდ გინდება წყლის ანალიზი, არსებობს ბიოლოგიური ინდიკატორების შეფასების მომენტი. ანუ ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ მაგალითად წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი კარგია, მაგრამ მაშინ თუ შავი ზღვის ზღვისათვის დამახასიათებელი ბიოლოგიური, ასე ვთქვათ, ორგანიზმები არ ცხოვრობენ ისეთ ზღვაში, მდგომარეობა ცუდია მაინც. ამიტომ ჩვენ შეიძლება გამოგვჭამ. ანუ ამ ბოლო დროს
კვლევების მონიტორინგის პროცესს ვადევნებდი თვალყურს და აქ აღმოჩნდა ისეთი სახეობები, დიახ.
უკას რა დაას დავამთავრებ, რომ სწორად გამიგოს მაგულებმა, არის ფიქრს რომ სუბტაწყალში, დიახ, ფენელმა, რომ არის ფიქრს რომ სუბტაწყალში შეიძლება ორგანიზმი ვერ იყოს. არა, უბრალოდ მე იმას ვამბობ, რომ შეიძლება შესწავლის მიდგომებით ჩვენ გვაქვს ამ ბოლო დროს სპეციალურად გამოვყვებით რამოდენიმე ბიოლოგიური ინდიკატორი სახეობა, რომელიც აუცილებლად ცოცხლობენ ძალიან კარგ პირობებში. ცუდ პირობებში ვეცოცხლობენ და თუ ეს ინდიკატორები არიან შავ ზღვაში, შესაბამისად ზღვის ხარისხობრივი მაჩვენებელი შეიძლება კარგთან მიახლოებული იყოს. ჩვენ ჩავხდეთ ძალიან დიახ, აი ჩვენ ძალიან ფართოდ გავშალეთ კომპანია, არამხოლოდ სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტების ჩართულობის, არამედ აქვე მინდა გავაჟღერო, თუ ჩვენი სმენელები გისმენ, გავაჟღერო ერთ ძალიან კარგი ინიციატივა, რაც ხედულობაში გვაქვს პარტო მასების ჩართულობა. ჩვენ ჩავხდეთ ადგილობრივი სკოლები, ხუთი სკოლა.
აი სწორედ ეს იყო ჩემი შემდეგი კითხვა, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის საქმეში სამოქალაქო აქტივობა, სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობას და რას უნდა აკეთებდეს სამისოთ სახელმწიფო ცალკეული უწყებები, რა ინიციატივები გაქვთ კონკრეტულად თქვენ? და რამდენად არის პოპულარული ეს საკითხები, თუნდაც მოზარდა.
და გავაჟღერბობდი ეს თქვა ჩემი აზრი, იმისა რომ ჩვენ ჩავთეთ მაგალითად საპილოტო პროექტში 5 სკოლა და არის აი პროექტ Emblas 2-ია ეს რომელ პროექტს მე გესაუბრები და არის სპეციალური საიტი, სადაც არის აპლიკაცია, ანუ სპეციალური პროგრამა, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ მომოქალაქემ მივიდეს ზღვაზე, გადაიღოს ფოტოზე, აი ეს რამოდენიმე სახეობა ინდიკატორი გვაქვს შერჩეული, მათ შორის დელფინების სახეობები შედის მასში, გადაიღოს ატვირთოს იმ საიტზე და მიიღოს ქულები და დაგროვებული ქულების შედეგად მიიღოს აჩუქრებიც კიდევაც. ანუ ეს არის ერთგვარი სამოქალაქო ჩართულობის მონაწილეობის გაზრდა და ამითი უფრო მეტი სამეცნიერო კვლევით ინფორმაციის მიღება აი ამ პროექტის მიზანია. და ამაში ჩვენ წავიყვანით 5 სკოლა, მათ შორის 3 ბათუმის სკოლა იყო, სკოლა გორდა იყო, სკოლა ევრო 2000 იყო, მეორე სკოლა იყო, ქობულეთის ერთ სკოლა ჩავთეთ, ფოთის ერთ სკოლა ჩავთეთ და ანაგლიაში მოხდა ერთგვარი ტრენინგის სწავლება, სადაც ჩვენ ბავშვებს მათ შორის მასწავლებლებსაც ვასწავლეთ თუ როგორ უნდა მოახდინონ ინფორმაციის ატვირთვა ამ საიტზე. ამ ეს აი წვდომა ამ საიტზე ყველა შავი ზღვის პირა ქვეყანას და ესეთი აქციები ყველა ქვეყანაში ვითარდება. შეიძლება მოგეჩვენოთ თითქოს როგორ შეიძლება სამოქალაქო ჩართულობა ამ შემთხვევაში გააუმჯობესოს ხარისხი, შესწავლის ხარისხი დამერწმუნდეთ ძალიან სერიოზულად შეუძლია.
ანუ პოპულარულია ეს
მიდგომა. იმიტომ რომ ხო არა, ძალიან სწორი მიდგომა ჩემი აზრით, ვინაიდან რო ავიღოთ გადავთვალოთ შავი ზღვის პირეთი და მისი ასე ვთქვათ სიგრძე სანაპიროებს, ამდენ მეცნიერი ურავთ არა ფიზიკურად და ამდენ მონიტორინგის საშუალება და ამდენ სახსრებიც არ არის, რომ ყოველთვის უჩი ჩვენ გავიდა და ზღვაზე არსებული მდგომარეობა შევისწავლოთ და ესეთი ინფორმაციის მოწოდებით ძალიან სამოგალაქო ჩართულობით, პარტო ჩართულობით შეიძლება უფრო სრულყოფილი სურათი ქონდეს ჩვენ კონკრეტულ
ანუ რა ვითარება
სანაპიროზე. უბრალოდ
ბიოლოგიური დელფინების გამორიყვის შემთხვევებით სწორედ ასეთი აქტივობების შემდეგ გახდა თქვენ ცნობილი?
ნუ აქ კიდევ ერთი მინდა ნიუსი ერთგვარი თქვა, რომ მდგომარეობა ძალიან კარგი იყო შეფასებით ჩვენი ექსპედიციის, ანუ მთელი რიგი დელფინების უბნებზე დელფინების რაოდენობა მომატებულიყო, თუმცა სრული სურათისთვის მაინც საჭირო იყო მთლიანობაში ერთიანად მათი დათვლა, რაც ცოტა გაზნელებულია და ეხლა იგიგმება ეს სამუშაოები, თუმცა ბოლო პერიოდში კვლევა მიმატა სამწუხაროდ ჩვენ სანაპიროებთან და ეს საკითხი სულ მალე ხანში დღეს აგენტოსთვის წესრიგში უკვე დგას და ჩვენ შევეცდებით ბოლომდე შევ სწავლოთ თუ რასთან გვაქვს საქმე, ვინაიდან ეხლა თევზჭერი სეზონი არ არის და ბადეების ზეგავლენა ამ შემთხვევაში დელფინებზე მინიმალურია, თითქმის არ არის და მაგრამ სიკვდილიანობა გრძელდება. ეს თქვათ უკვე ბიოლოგიური პრობლემაა ერთგვარი, შეიძლება წყლის დამინძურების, შეიძლება დაავადების მომენტი იყოს და ვფიქრობთ რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ ამას შევისწავლით და შესაბამის დათვლებს დაიდება.
ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე წყალთან ერთად ტყეების მოვლაზე იზრუნონ ახალგაზრდებმა და არა მხოლოდ მათ, სამოქალაქო აქტივების კუთხით თქვენი უწყება სააგენტო რა პროექტებს ახორციელებს და რამდენად არის მოსახლეობაში თქვენი აზრით ამ მიმართულებით ცნობიერება ამაღლებული?
ჩვენ ყოველწლიურად დაგეგმილი გვაქვს მოსახლეობის სტუდენტების და ბავშვების ცნობიერების ამაღლების მიზნით კამპანიები კონკრეტულ დღესასწაულებთან ერთად, 21 მარტს ხის დარგვის დღე, 22 აპრილს დედამიწის დღე, ბიუნაფერნობის დღე, 22 მაის გარემოსდაცვის დღე, 16-17 ივნის გაუდაბნოების საბრძოლის დღე და ასე შემდეგ. მიდის ყველა ამ დღეს
დაკავშირებით
წინა დღეებში, დღეს და მომდევნო დღეებში გვაქვს საკონფერენციო დარბაზი, სადაც მოდიან დაინტერესებული მასწავლებლები, მოყავთ მოსწავლეები, დღეს მაგალითად ორ სკოლას ყავდა სხვადასხვა დროს მოყვანილი, ეცნობიან ჩვენ საქმიანობას, მომზადებული სპეციალისტები უტარებენ ლექციებს, შეკითხვებს პასუხებს გავსიან, გავყავთ ბუნებაში, სადაც გავაშენეთ ხელოვნურად, იქ მონაწილეობას ვაღებულობენ, სადაც ბუნებრივ განახლებაზე ხელშეწყობის ღონისძიებებია, იქაც გავყავს მთებში, კოდერის უღელტეხილზე ასვლამდე ჩვენი ძალები დაგვყავს მოსწავლეები, მასწავლებლები, სტუდენტები, მათი ცნობიერების სამაღლების მიზნად ძალიან კარგი შედეგი მოგვცა.
ბატონო რამაზ, ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, ზღვის წყლის ხარისხთან დაკავშირებით და დავასრულოთ გადაცემა, იმიტომ რომ ტურისტული სეზონი მოდის და ძალიან ბევრი სტუმარი სწორედ ზღვაზე დასვენების გამო ეწევა ხოლმე აჭარას, სწორედ ამიტომ როგორია შავი ზღვის წყლის ხარისხი?
Ну, ხარისხოვანი მაჩვენებლები მეტანაკლებად ცვალებადია, ну, შეიძლება გითხრათ, რომ წყლის ხარისხი არის საფრთხოების თქვა ბაქტერიოლოგიური კოლინდექსის ხარისხი და არსებობს უშუალოდ დამამიძრული ელემენტების მასში რაოდენობა არის რიგი უბნებში, სადაც პრობლემური უბნები რჩება მაინც, ეს არის მდინარეებში, საფრთხეები, სადაც ვთქვათ, გაუწმენდავი საყოფაცხოვრებო ნახმარი წყლები ჩადის, მაგრამ მთელ რიგ უბნებზე ნორმალური მდგომარეობა პრინციპში შეიძლება ითქვას.
ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის დეპარტამენტის სპეციალისტი რამაზ მიქელაძე და აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ჯუმბერ აბულაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. კიდევ ერთხელ მადლობა მომბრძანებისთვის. ახლა კი საინფორმაციო გამოშვება ჩვენს ეთერში.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.